είναι η εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» από το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Στην παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής ο Δημήτρης Καραβασίλης.
Χαίρετε. Η 1η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από την Εκκλησία μας να είναι η αρχή της Ινδίκτου. Πολλοί από μας, ακούγοντας τη φράση «αρχή της Ινδίκτου», θα διερωτηθούν άραγε τι σημαίνει η λέξη «Ινδίκτος» και τι αρχίζει τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Η λέξη «Ινδίκτος» λοιπόν είναι λατινική, ελληνοποιημένη. Και σημαίνει ορισμός, σημαίνει διάγγελμα, διάταγμα. Indictus, indictio, είναι το επάγγελμα, είναι το διάγγελμα, το οποίο εκδιδόταν από τους αυτοκράτορες της Ρώμης με σκοπό να καθορίσουν το ύψος του φόρου επί της γεωργικής παραγωγής που θα πλήρωναν οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας για τη συντήρηση και τη διατροφή των στρατιωτών. Ήταν δηλαδή, σαν να λέμε με άλλα λόγια, ένα φορολογικό διάταγμα το οποίο είχε διάρκεια 15 χρόνων, γιατί τόσα ήταν τα έτη που υπηρετούσαν οι στρατιώτες τότε στο Ρωμαϊκό στρατό. Με την απόλυση δε των παλαιών και την κατάταξη των νέων, άρχιζε νέα ίνδικτος με ίσως μικρότερη ή μεγαλύτερη φορολογία ανάλογα με τον αριθμό των νέων στρατιωτών. Με την πάροδο τώρα του χρόνου η λέξη «ίνδικτος» έπαψε να σημαίνει μόνο διάταγμα και σήμαινε χρονική περίοδο 15 ετών. Έγινε δηλαδή η «ίνδικτος» μονάδα μέτρησης του χρόνου. Μία «ίνδικτος» ήταν 15 έτη. Η «ίνδικτος», δηλαδή η χρονική περίοδος 15 ετών, εισήχθη στο ρωμαϊκό ημερολόγιο κατά το πρώτο έτος του Ιουλίου 4 και ονομάστηκε Κεσαρική. Έτσι άρχισαν να μετρούν τα χρόνια σε ίνδικτους. Πρώτη ίνδικτος, δεύτερη ίνδικτος και ούτω καθεξής. Στο Βυζάντιο, υπολογισμό του χρόνου με ίνδικτους εισήγαγε ο Μέγας Κωνσταντίνος το 312 μετά Χριστόν και η οποία βέβαια ονομάστηκε Κωνσταντίνιος Ινδικτιών. Ακόμα να πούμε ότι ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Ιουστινιανός ο πρώτος, το έτος 537 εισήγαγε τη μέτρηση κατά ινδικτιώνες στα κρατικά και δικαστικά έγγραφα. Λέγανε δηλαδή πρώτο έτος ή δεύτερο έτος της τάδε ινδικτιώνους και ούτω καθεξής. Τώρα, τι αρχίζει την 1η του μήνα Σεπτεμβρίου. Στα λατινικά σημαίνει έβδομος, εβδόμου μήνα από τη δημιουργία του κόσμου από τον Θεό, αρχής γενομένης από το μήνα Μάρτιο. Η ίνδικτος άρχιζε την 1η Σεπτεμβρίου γιατί κατά το μήνα αυτό η γη πάβει να γεννάει καρπούς και θεωρεί το αρχή του χρόνου γιατί η γη οργώνεται και δέχεται τους σπόρους όλων των καρπών που θα παραχθούν έως το μήνα Μάρτιο που θεωρείται η αρχή της γέννησης των καρπών. Κατά αυτόν τον τρόπο γνώριζαν οι Ρωμαίοι το ποσό του φόρου που θα πλήρωναν. Επίσης, την 1η Σεπτεμβρίου πήγε ο Ιησούς Χριστός στη συναγωγή της Ναζαρέτ και έκανε το πρώτο κήρυγμά του όπως αναφέρεται στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο 16ο στίχο και το οποίο αναγιγνώσκεται κατά την ημέρα αυτή. Τώρα, πώς καθορίστηκε η 1η Σεπτεμβρίου ως αρχή της εκκλησιαστικής χρονιάς. Έγινε λοιπόν ως εξής. Στην περιοχή της Ανατολής, τα περισσότερα ημερολόγια είχαν ως πρωτοχρονιά την 24η Σεπτεμβρίου, δηλαδή την ημέρα της φθινοπορεινής ησημερίας. Επειδή όμως η 23η ήταν η γενέθλια μέρα του αυτοκράτορα της Ρώμης Οκταβιανού, να θυμίσουμε ότι γεννήθηκε στη Ρώμη στις 23 Σεπτεμβρίου του 63 π.Χ. Λοιπόν, επειδή θεωρείται η 23η μέρα γενέθλια του Οκταβιανού, η πρωτοχρονιά μετατέθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου, η οποία καθορίστηκε ως αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή της περίοδου του Ρωμαϊκού Διατάγματος για τον φόρο που ίσχυε για 15 χρόνια, όπως είπαμε. Τώρα, αυτή την πρωτοχρονιά, δηλαδή 23 Σεπτεμβρίου, βρήκε η Εκκλησία και της έδωσε χριστιανικό περιεχόμενο, αφού τοποθέτησε σε αυτήν την εορτή της συλλήψεως του Προδρόμου, που αποτελεί και το πρώτο γεγονός της Ευαγγελικής Ιστορίας. Αργότερα, το 462 μετά Χριστό, για πρακτικούς λόγους και για να συμπίπτει η πρώτη του έτους με την πρώτη του μηνός, η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά μετατέθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Να διευκρινίσουμε ότι η πρωτοχρονιά της 1ης Ιανουαρίου έχει ρωμαϊκή προέλευση και ήρθε στην Ορθόδοξη Ανατολή κατά τα νεότερα χρόνια. Η Εκκλησία υιοθέτησε αυτό το σύστημα μέτρησης του χρόνου και μετρούσε τα έτη με τις συνδίκτους. Έτσι, το εκκλησιαστικό έτος άρχιζε την 1η Σεπτεμβρίου με πατριαρχική θεία λειτουργία και ιδιαίτερη ιερά παράκληση, ώστε να ευλογήσει ο Θεός τον καινούριο χρόνο. Με τον καιρό ορίστηκαν τώρα δύο είδη Ινδίκτου. Η Κεσαρική, δηλαδή η παλιά Ρωμαϊκή που άρχιζε την 1η Σεπτεμβρίου και την οποία συνέχιζε το Βυζάντιο, και η Παπική, η οποία άρχιζε στις 25 Δεκεμβρίου και αργότερα την 1η Ιανουαρίου. Στη Δύση σιγά σιγά επικράτησε ως αρχή του νέου έτους η 1η Ιανουαρίου, ενώ στην Ανατολή είχε παραμείνει η 1η Σεπτεμβρίου. Αυτός είναι και ο λόγος που η 1η Σεπτεμβρίου παρέμεινε μέχρι και σήμερα η αρχή του εκκλησιαστικού έτους, δηλαδή η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά. Αυτό και ευχόμαστε η νέα εκκλησιαστική χρονιά να είναι ευλογημένη, να πλημμυρίσει τις καρδιές των ανθρώπων από καρπούς της ειρήνης, της αγάπης, της αλληλεγγύης, της φλαλίας και γενικά από καρπούς ανθρωπιάς και πολιτισμού. Γι' αυτό και στο απολυτίκιο της ημέρας θα ζητήσουμε από τον Θεό, που είναι ο πάσης δημιουργός της κτήσεως, ο καιρός και χρόνους εν τη ιδία εξουσία θέμενος, να ευλογήσει τον Στέφανον της ενιαυτού της Χριστότητός του, δηλαδή να ευλογήσει όλο τον κύκλο, όλη την περίοδο της νέας χρονιάς. Καινούργια χρονιά άλλωστε είναι και για πολλούς ανθρώπους, έτσι, αφού οι υπάλληλοι επιστρέφουν από τις θερινές διακοπές, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές γυρίζουν τα σχολεία τους για την καινούργια σχολική χρονιά, οι μαθητές όλων των βαθμίδων επιστρέφουν στα θρανία τους για το νέο σχολικό έτος. Ξεχνάμε ότι την 1η Σεπτεμβρίου το Ευαγγέλιο της ημέρας διηγείται την είσοδο του Ιησού στη συναγωγή της Ναζαρέτ και την ανάγνωση των γραφών από τον ίδιο. Αυτό αποτελεί και το παράδειγμα για μας. Ο εκκλησιασμός και η μελέτη του Λόγου του Θεού, δύο συνήθειες που αποδεικνύουν ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος και ο Θεός μας. Αποδεικνύουν ότι ο χρόνος της ζωής μας ανήκει σε Αυτόν. Μία κατάθεση χρόνου με πολύ μεγάλο επιτόκιο στην ουράνια τράπεζα της Βασιλείας των Ουρανών. Γι' αυτό επαναλαμβάνω και ψέλνουμε «Ίνδικτον ημίν ευλόγινε ο χρόνου, ο και παλαιέ και δι' ανθρώπους νέε». Κάθε λογικά σκεπτόμενος άνθρωπος βλέπει την αρχή του έτους σαν ένα ορόσημο στη ζωή του. Στέκεται για λίγο και σκέφτεται το παρόν σαν ένα σύνορο ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Συναισθάνεται ότι το παρελθόν αποτελεί για αυτόν πεδίο αναμνήσεων και το μέλλον το θέλει να το βλέπει σαν πηγή ελπίδων. Το σίγουρο όμως είναι πως τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον δεν μας ανήκουν. Μόνο το παρόν μας δίνεται από το Θεό και αυτό για σωστή χρήση. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας, ο φιλάνθρωπος Θεός, όπως διαβάζουμε χαρακτηριστικά εν χρόνο, οικοδομεί την αληθινή ανθρωπότητα, τη βασιλεία της αγάπης και της ζωής του. Η χριστιανική θεώρηση του χρόνου δεν είναι επινόηση του ανθρώπου, αλλά η χριστιανική θεώρηση του χρόνου είναι καρπός θείου φωτισμού, είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Ο χρόνος που μας δίνεται από το Θεό είναι απαραίτητος για τη σωτηρία μας, γιατί χωρίς αυτόν δεν είναι δυνατό να καταλάβουμε το θείο θέλημα και να εργαστούμε προς τη σωτηρία μας. Το σωτήριο έργο του Θεού εν Χριστώ, γράφει ένας σπουδαίος ορθόδοξος θεολόγος, δυνάμει με τελείωσεν, έργο όμως συνεχίζεται και θα συνεχίζεται έως ότου περιλάβει όλο τον χρόνο, όλη την ιστορία. Ο Κύριος μας είπε ότι προτού επιστρέψει κατά τη Δευτέρα Παρουσία, το Ευαγγέλιο του πρέπει να κηρυχθεί πάση τη κτήση. Πάνω σε αυτό οι Άγιοι Πατέρες παρατηρούν ότι βραδύνει τόσο πολύ η επιστροφή του, γιατί η εντολή του εκείνη δεν έγινε ακόμα πράξη. Στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο, στον 16ο στίχο, διαβάζουμε την προτροπή του Λόγου του Θεού που μας προτρέπει να ζούμε εξαγοραζόμενοι των καιρών. Ότι εημέρε πονηρέηση, μας προτρέπει δηλαδή να ζούμε αξιοποιώντας τον χρόνο μας σύμφωνα με το Θείο θέλημά του. Τον καιρό που κινδύνευαν οι μαθητές του Κυρίου από την τρικυμία, του ζήτησαν με αγωνία να τους σώσει από τον κίνδυνο. Έτσι, κάθε πνευματικός αγωνιστής ζητάει από το Θεό να τον σώζει όχι μόνο από τους φανερούς κινδύνους, αλλά και από τους αφανείς κινδύνους των εσωτερικών του μεταπτώσεων. Η μόνη ελπίδα σωτηρίας μας και το μόνο σταθερό σημείο στην κινητικότητα των πάντων και τη ροή του χρόνου είναι ένα. Είναι ο Κύριος μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Από αυτό το σταθερό σημείο αναφοράς πιανόμαστε και εμείς στον παρόντα χρόνο για να βρούμε νόημα και σκοπό στη ζωή μας. Ο μόνος χρόνος μέσα στον οποίο καλούμαστε να συνεισφέρουμε τις δικές μας δυνατότητες για τη σωτηρία μας είναι το παρόν. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δίδαξε να λέμε στον ουράνιο Πατέρα μας «Δώσ' ημίν σήμερον». Του ζητάμε δηλαδή να μας δίνει μόνο για σήμερα τον άρτο της ζωής, δηλαδή τη Θεία Ευχαριστία και τη διδασκαλία του, αλλά και τα αναγκαία για την παρούσα ζωή. Να μας τα δίνει ενόσο βρισκόμαστε ακόμα στην κατάσταση της θνητότητας για να νικήσουμε το θάνατο, της αμαρτίας και της φθοράς. Έτσι μπορούμε να ενεργούμε και να συνεργαζόμαστε με το Θεό για τη σωτηρία μας, άχρης ούτω σήμερον καλείται, όπως διαβάζουμε στους προς Εβραίους. Δηλαδή όσο διαρκεί η παρούσα ζωή, αφού μόνο το παρόν μας δίνεται από το Θεό προς αξιοποίηση. Όποιο κομμάτι του μέλλοντος ήθελε να μας δοθεί, θα μας δοθεί και αυτό σαν παρόν για να το αξιοποιήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Είναι ενδεικτικό ότι στη λατρεία της Εκκλησίας μας όλα εκτιλήσονται στο λειτουργικό παρόν. Οι εκφράσεις των διαφόρων τροπαρίων και ύμνων αναφέρονται στο παρόν, στο σήμερα. Στο πρόσωπο του Χριστού συνυπάρχει το παρελθόν και το μέλλον μέσα στο παρόν. Γι' αυτό με τη λατρεία και μάλιστα τη Θεία Λειτουργία επιτυγχάνεται η έξοδός μας από τον ασφυκτικό κλοιό του χρόνου και η είσοδός μας στο μυστήριο της ημέρας Κυρίου. Πρόκειται βέβαια για την 8η ημέρα, για την Κυριακή, που αποτελεί εικόνα και τύπο της νέας εν Χριστώ ζωής, δηλαδή της Ανάστασης. Στην 8η ημέρα του Θριάμβου και της Ανάστασης του Κυρίου καλούμαστε να ζούμε το παρόν που μας δίνεται από το Θεό. Αυτό το παρόν ξεδιπλώνεται μπροστά μας για να γράψουμε στο βιβλίο της ζωής μας έργα αγάπης και αρετής. Ο χρόνος που μας δίνεται από το Θεό ως παρόν μεταβάλλεται με την αξιοποίησή του σε όργανο της ανώτερης βουλής του Θεού που κάνει το παν για να μας δώσει τη δυνατότητα να σωθούμε από την φθοροποιό αμαρτία. Η αξιοποίηση του χρόνου αλλά και κάθε αγαθού προσδιορίζεται βασικά από την αρχή μέτρου, δηλαδή το μείζον της χρείας περί των και άχρηστων, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Με άλλα λόγια, η σπατάλη του χρόνου, λόγου χάρη μπροστά στην τηλεόραση, αλλά και κάθε άλλο αγαθού είναι βλαπτική και είναι επιζήμια. Θεωρώντας τον χρόνο που μας δίνεται από το Θεό, βλέπουμε να έχει μία τρισδιάστατη πραγματικότητα με διαστάσεις, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Μέσα από αυτές τις θεολογικές αρετές ζούμε την ώρα του Χριστού, ο οποίος αδιάκοπα υπάγει και έρχεται, πως διαβάζουμε, προς σωτηρία κάθε ανθρώπου. Ο Κλίμεντας, ο Αλεξανδρέας, τόσο όμορφα το λέει. Έτσι, ο χρόνος που ανασυγκροτείται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας παίρνει καινούργιες διαστάσεις, μιας και μας τοποθετεί μπροστά στο Θεό. Η σωστή τώρα χρήση του χρόνου συμβάλλει όχι μόνο στην κατά Θεό σωτηρία μας, αλλά και στην ψυχοσωματική μας χαλάρωση, την πνευματική μας καλλιέργεια, την ολοκλήρωσή μας. Έτσι, το ρεύμα του χρόνου δεν κυλάει στο χάος, καθώς θέλουν οι απεσιόδοξοι ποιητές, αλλά οδηγεί στην ακτή της αιωνιότητας. Η θεώρηση λοιπόν της εναλλαγής του χρόνου κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή μας. Για τον χριστιανό, ο χρόνος δίνεται από τον Θεό για να τον χρησιμοποιεί σωστά. Με τον στίχο της δοξολογίας, θυμάστε, καθεκάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου, με αυτόν τον στίχο δίνουμε υπόσχεση στο Θεό να τον υμνούμε διαρκώς. Από καταβολής του κόσμου υμνούν το Θεό οι άγγελοι και οι δίκαιοι. Υμνούν το Θεό οι άνθρωποι ως κτιστά ομοιώματα των ακτίστων ενεργειών της θεότητας, πως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς. Ας υμνήσουμε λοιπόν και εμείς τον τρισυπόστατο Θεό για τον χρόνο που μας χαρίζει, γιατί μόνο έτσι θα ικανοποιείται το εσωτερικό είναι μας. Όποιος έχει συνηθίσει να υμνεί διαρκώς το Θεό σε τούτη τη ζωή, θα γίνει μέτοχος της αιώνιας χαράς και θα τον υμνεί και στην ατέρμονα αιωνιότητα. Ρωτήθηκε ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς για το τι σημαίνουν τα λόγια «εξαγοραζόμενοι των καιρών». Και απάντησε, ο Μακάριος Ιερώνυμος ερμηνεύει ως εξής. «Όταν χρησιμοποιούμε τον χρόνο σε καλές πράξεις, τότε τον εξαγοράζουμε». Ο Μακάριος Θεοφάνης ο Εσόκλειστος λέει «να στρέφουμε τον χρόνο σε όφελός μας για τους αιώνιους στόχους μας». Τα λόγια του Αποστόλου του Θεού έχουν παρόμοια σημασία με τα λόγια του Θεού «πραγματεύσαστε ενώ έρχομαι» στο κατά Λουκάν. Και όταν αυτός επιστρέψει, δηλαδή όταν ο Χριστός ξαναέρθει για να κρίνει τον κόσμο, θα μας ρωτήσει πώς πραγματευόμασταν με τα δοσμένα μας τάλαντα, πώς χρησιμοποιούσαμε τον καιρό της ζωής μας. Εάν δίναμε το φθηνό για να κερδίσουμε το ακριβό, όπως ο Ιακώβ, ή αντίθετα το ακριβό για να αποκτήσουμε το φθηνό, όπως ο Ισάβ. Εάν υποκύψαμε στους σκανδαλισμούς αυτού του εφήμερου αιώνα και πουλήσαμε την ψυχή μας για τις γλυκές, σε εισαγωγικά, γήινες πικρίες, ή αν δώσαμε τα πάντα για την ψυχή μας. Γι' αυτό να εκτελείς, προτρέπει, τις εντολές του Χριστού κάθε μέρα, όπως οι περιστάσεις ζητούν. Με τούτο θα εξαγοράσεις τις χαρισμένες μέρες από τον Θεό. Αφού στην αλήθεια το να εξαγοράσουμε σημαίνει κυριολεκτικά να πληρώσουμε. Πλήρωνε με τα λίγα για να λάβεις το μεγάλο. Εργάσου λίγο για να βασιλεύεις αιώνια. Αφού ο Δημιουργός μας υποσχέθηκε την αιώνια βασιλεία, την αιώνια ζωή. Εάν κάποιος είναι δεμένος σκλάβος στη φυλακή, να μην τεμπελιάζει και να λέει «εγώ δεν είμαι στη θέση να κάνω τίποτα». Ας μετανοεί και ας προσεύχεται στο Θεό από το πρωί ως το βράδυ στο σκοτάδι του κελιού του. Και αυτό θα το μετρήσει ο Θεός το ίδιο, όπως και σε εκείνον που χτίζει εκκλησίες με τον πλούτο του. Ο Δημιουργός μας βλέπει τις συνθήκες του καθενός και ζητά από τον κάθε άνθρωπο να κάνει εκείνο που μπορεί αναλόγως με τις συνθήκες. Σκύψε το κεφάλι κάθε μέρα για να διακονήσεις την ψυχή σου. Πλήρωσε με την πνοή του Πνεύματος του Θεού μέσα σου, το οποίο σε κινεί προς κάθε καλό. Εάν δεν το κάνεις, θα σε τσαλακώσει σαν πανί και θα σε πάει στην καταστροφή. Παρόμοια με το ορμητικό ποτάμι, στο οποίο οι αδέξιοι δεν ξέρουν να στρέφουν το δικό τους νερόμυλο, αλλά κατεβαίνουν μαζί του στην Άβυσσο. Έτσι είναι και ο χρόνος της ζωής μας εδώ στη γη. Τους έλογους σώζει και σηκώνει επάνω στα φτερά, ενώ τους άφρονες παρασύρει και κατρακυλά ως την κατάρρευση. Τους πρώτους διακονεί, στους δεύτερους κυριαρχεί. Ο καιρός για τους πρώτους είναι σέλα, για τους δεύτερους αναβάτης, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς. Ας περάσουμε τώρα στο newsletter του MyOCN για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε με το χωρίο του Σεπτεμβρίου, 1η προς Κορινθίους επιστολή, 1ο κεφάλαιο, 10ο στίχος. Παρακαλώ δε ημάς αδελφοί, δια το ονόματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ή να το αυτό λέγεται πάντες, και μη είναι νημισχίσματα, είτε δε κατητισμένοι εν το αυτό νοεί και εν τη αυτή γνώμη. Δηλαδή, σας παρακαλώ αδελφοί μου, στο όνομα του εξονόματος του Κύριου ημών Ιησού Χριστού, να είστε όλοι ομόφωνοι και να λέγετε σαν από μία καρδία την ίδια ομολογία πίστεώς σας, και να μην υπάρχουν μεταξύ σας σχίσματα και διαιρέσεις, αλλά να είστε συγκρατημένοι, κατευτισμένοι και ενωμένοι μεταξύ σας με τα αυτά φρονήματα και με την αυτή γνώμη. Και περνάμε στους τίτλους των άρθρων για αυτή την εβδομάδα. Από Ευαγγελικός Ιερέας σε Ορθόδοξο Ιερέα, η εορτή της κοιμήσεως του Θεοτόκου, συνάντηση με τον Barnabas Powell, το εκκλησιαστικό νέο έτος. Αυτή την εβδομάδα στο Come Receive the Light, ο βετεράνος Mike Claypool μας μιλάει τις μεγάλες φωτιές στην Αριζόνα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους των οποίων οι ζωές έχουν επηρεαστεί από αυτές τις φωτιές. Στη συνέχεια θα ακούσουμε από τον πατέρα Άλαν Μπιόν για το υπέροχο ταξίδι του από την Ευαγγελική Εκκλησία στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο The Sound In, Sound Off, το blog είναι ενθουσιασμένο για να καλωσορίσει τους χιλιάδες καινούριους αναγνώστες του αυτόν τον μήνα. Τις τελευταίες 10 μέρες είχαμε ένα ρεκόρ posts. ιδίως στις Χριστίνα Πέσεμνερ για τους 10 τρόπους με τους οποίους ένας ορθόδοξος γονιός, κατά τους οποίους μπορεί να διδάξει τα παιδιά του θέματα ηθικής. Θα θέλαμε επίσης να ενημερώσουμε ότι η Κάθριν Τζόνσον έχει επιστρέψει στο Sounding ύστερα από απουσία ενός έτους. Επιστρέφει με ένα χαρακτηριστικό κείμενο που μας μιλάει για την για τον πνευματικό κύκλο, για New Beginnings. Και αν το χάσατε την περασμένη εβδομάδα, έχετε την ευκαιρία να το ξαναδείτε. Το υπέροχο άρθρο του πατέρα Βασιλείου για το τελευταίο φιάσκο της pop κουλτούρας σχετικά με τον αποκεφαλισμό του Αγίου Ιωάννη. Πραγματικά δεν μπορούμε να θυμηθούμε άλλη περίοδο τόσο φανταστική σχετικά με το blog μας στο Facebook. Στο Just Thinking ο πατέρας Αλκιβιάδης Καλύβας μας μιλάει για την σημαντική γιορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Στο Journeys to Orthodoxy συναντάμε τον Barnabas Powell, του οποίου τα φανταστικά, τα υπέροχα ταξίδια του στην Ορθοδοξία, πέρα από πολυετή παρουσία στους πεντηκοστιανούς, μας καθυλώνουν. Και αφού βρήκε την Ορθόδοξη πίστη, ο Barnabas για πολλά χρόνια ήταν διευθυντής μέσων στο OCN και τώρα είναι ιερέας στην Αρχιεπισκοπή. Στο Come Receive the Light ο Δημήτρης Καραβασίλης μοιράζεται τις σκέψεις του σχετικά με την έναρξη του καινούριου εκκλησιαστικού έτους. Και ο Roger Hunt συνεχίζει στο Daily Readings and Remembrances να διαβάζει αποσπάσματα από τις Άγιες Γραφές και τις Ζωές των Αγίων, όπου αυτή την εβδομάδα θα περιλάβει τις ζωές των Σιβήριαν, Μενοντόρα, την γέννηση της Θεοτόκου και άλλους. Όλα αυτά στο myocn.net. Στο δεύτερο λάβετε φως στα ισπανικά ο πατέρας Αριστίδης και ο πατέρας Ντέιβιτ συζητούν για την ιερουργία, για το μυστήριο του γάμου. Επίσης θα τους ακούσουμε να ψάλουν τη δοξολογία, την προσφορά και τις ευχαριστίες πριν από την έναρξη της Θείας Λειτουργίας. Να πούμε ότι συνεχίζεται η προσπάθεια του MyOCN για τους καινούριους συνεργάτες οι οποίοι βοηθούν με την οικονομική τους στήριξη το έργο του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. Επίσης συνεχίζεται η προσπάθεια για την ένταξη όλο και περισσότερων ενοριών στο πρόγραμμα Share the Light. Να θυμίσουμε ότι υπάρχει το κατάστημά μας στο Amazon Store που μπορείτε να βρείτε ορθόδοξα βιβλία, μουσική, αντικείμενα λατρείας, εικόνες και πολλά ακόμα. Τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Twitter φιλοξενούν το myocn.net που μπορείτε να συνομιλήσετε με τον πατέρα Χριστόφορο Μετρόπουλο για θέματα πίστης, λατρείας και ζωής. Καθώς επίσης να τελειώσουμε με την χορηγία, την ευκαιρία χορηγιών για την σελίδα με την υψηλή επισκεψιμότητα myocn.net. Με αυτά σας αποχαιρετούμε για την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Θεός να μας ευλογεί.
Ακολουθήσατε την εκπομπή «Δεύτε λάβετε φως» του Ορθόδοξου Χριστιανικού Δικτύου. ορθόδοξη να γίνει ένας μικρός άμβωνας του Θείου Λόγου στο σύγχρονο κόσμο.